Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, jemaat yang terkasih, hari ini kita akan berlatih satu lagu pujian sebelum ibadah kita mulai. Lagu yang akan kita latih adalah lagu nyanyian penyesalan yang berjudul Penebusku Disalibkan. Ya, nanti akan dinyanyikan saat nyanyian penyesalan. Saya akan mencontohkan satu bait terlebih dahulu.
Penebusku disalibkan dalam nista dan celah. Putra Allah tak berontak, hilangkah kuasamu dan kemuliaanmu.
Ya, lagunya cukup pendek. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini bait 1 dan bait 4.
Penebusku disalibkan dalam nista dan celah. Putra Allah tak berontak, hilangkah kuasamu dan kemuliaanmu.
Bait keempat.
Penebusku disalibkan, tak pantas ku mengeluh. Dibandingkan salib Tuhan, sengsara ku tak berat. Pikulanku ringanlah.
Demikian latihan pujian kita pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom Special Parents, kita diundang untuk kembali berkumpul bersama dalam Special Parents Community Gathering, Fellowship, and Sharing di bulan ini dengan tema Mengelola Emosi pada Anak Berkebutuhan Khusus. Acaranya akan diadakan pada Minggu 24 Maret pukul 2024 pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di Ruang Pembinaan Lantai 3 GKI Peterongan. Dengan narasumber Ibu Jacqueline Ripka Lorohoima Somi Lena, SPSI. Special Parents, mari belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Kami tunggu kehadirannya. GKI Peterongan mengajak jemaat untuk turut serta mengikuti aksi Paskah GKI Peterongan 2024 melalui kegiatan donor darah yang akan diadakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di GKI Peterongan Semarang, segera daftarkan di link berikut ini. bit.ly/donordarah-GKI-PTS, huruf kecil semua tanpa spasi. Informasi lebih lanjut, hubungi 0857-997-887-99. Sobat muda, mari bergabung dalam perjalanan penuh adrenalin dan tantangan dalam Amazing Race, Senin 11 Maret 2024. Bersama sahabat, kita akan bertanding menjelajah kota Semarang dan menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Amazing Race akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan selesai 10 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Titik pertama kumpul adalah di Aula GKI Peterongan Semarang. Info lebih lanjut akan diberikan bagi para peserta yang telah mendaftar. Daftarkan dirimu bersama temanmu melalui gkipts.id/amazingrace24 dengan huruf kapital di setiap awal kata tanpa spasi. Minggu lalu telah dilangsungkan aksi sosial Paskah, yaitu pengobatan gratis bagi warga RW 12 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Mari kita dukung bersama dalam doa dan pengumpulan dana melalui persembahan syukur Paskah. Saudara dapat mengumpulkan persembahan syukur Paskah dengan cara pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS pada menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan syukur Paskah, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat menyantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Paskah GKI Peterongan, kami segenap panitia Paskah berkolaborasi dengan Rumah Sakit Martinilasa Citarum dan Klinik Pratama Bethesda akan melaksanakan
pengobatan gratis untuk warga RW 12 di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Yuk ikuti perjalanan kami.
Ya, terima kasih dari DKI Peterongan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Martinilasa Citarum. Kita mewakili semua warga, sangat berterima kasih banyak sekali bisa membantu warga kami yang memang kekurangan untuk masalah kesehatan. Cuman ini ada masukan, kepinginnya warga kalau bisa satu bulan sekali.
Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk GKI Peterongan yang telah menyediakan pengobatan gratis untuk warga kami, khususnya untuk RW 12 bahwa warga RW 12 ini khususnya di RT 07 itu mendukung sekali program-program ini, sangat dibantu untuk pengobatan-pengobatan gratis ini. Soalnya di warga wilayah kami memang butuh event-event seperti ini, pengobatan gratis. Kalau bisa itu ya minimal satu bulan sekali atau minimal ya setahun tiga kali gak masalah untuk warga kami dan juga untuk sama untuk dokter-dokter Panti Filosofi Citarum. Terima kasih.
Demikian sudah acara Aksi Paskah pengobatan gratis pada hari ini.
Saudara-saudara diundang untuk dapat mendukung Aksi Paskah kali ini dan seluruh rangkaian acara di Masa Raya Paskah 2024 ini dengan cara memberikan persembahan syukur Paskah.
Untuk itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengunjungi stand kami di depan ruang kebaktian umum untuk informasi lebih lanjut dan juga persembahannya.
Terima kasih.
Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Baik saudara-saudara yang hadir di gedung kebaktian saat ini maupun yang mengikuti melalui YouTube. Pada ibadah pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bagaimana penyertaan Tuhan atas kita melalui berbagai tanda ajaibnya. Adalah baik bagi kita merespon tanda tersebut. Respon kita merupakan tanda ungkapan syukur. Saat ini kita akan menyatakan syukur kita melalui ibadah. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita.
Thank you. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara, baik yang mendengarkan melalui streaming atau yang duduk di tempat ini. Kita akan awali ibadah kita dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tema ibadah kita adalah pendosa menjadi pendoa. Firman Tuhan menghantar kita sesuai dengan Lukas 5 ayat 31 dan 32 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan dosa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pagi ini, hari ini, kami masih diperkenankan untuk menguduskan hari Tuhan. Kami datang ke tempat ini dan kami mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan semua orang percaya yang hari ini memuliakan Tuhan. Kami datang dengan pengakuan dosa kami karena kami sadar sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak menghampiri Engkau, Allah yang Maha Kudus. Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak untuk melanjutkan ibadah ini dengan hati yang kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dengan iman dosa-dosa kami sudah diampuni. Amin. Setiap orang yang mengakui dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan berdasarkan surat 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Mari kita sampaikan salam satu dengan yang lain. Damai Kristus besertamu.
Thank you.
Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau. Berikan pikiran kami yang jernih dan hikmat Tuhan turun atas kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini tidak tertinggal di hati, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus bersabdalah Tuhan, kami mau mendengar. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Perikop ini mengisahkan Allah mendatangkan ular-ular tedung kepada bangsa Israel karena mereka berdosa berkata-kata melawan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpagut tetapi melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Demikianlah firman Tuhan.
yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan, salah mereka.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Perikop ini menyampaikan bahwa seseorang tidak dapat diselamatkan karena usahanya sendiri, melainkan hanya oleh kasih karunia Allah. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan.
Yesus, terangku, 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 terangku.
dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pendosa menjadi pendoa. Ya, saudara-saudara, semoga saudara-saudara tidak takut dengan gambar ini. Lalu pulang meninggalkan gereja, ada ular. Ya, ini gambaran supaya menunjukkan bahwa siapa sebenarnya kita dan apa yang harus kita lakukan. Pendosa menjadi pendoa. Saudara, waktu saya ditabis sebagai pendeta tahun 86, anak kami yang kedua berumur 5 tahun. Saya bersama teman-teman pendeta semua difoto. Dan hadir saat itu seorang pastor, Romo. Nah, anak saya ini memberi komentar begini. Di foto ini, dia lihat fotonya itu, semua yang pakai item-item itu iblis. Nah, ini Tuhan Yesusnya cuma satu. Nah, saya memberitahukan kepada anak kami itu, oh itu berarti papimu juga termasuk iblis. Kalau papimu iblis, berarti kamu anak iblis. Enggak mau gitu. Baru kemudian saya terangkan kenapa pendeta itu jubahnya hitam, kalau Romo itu pastor jubahnya kok putih. Nah, saudara, pendeta itu pengajar. Pendeta itu mengajar. Pendeta itu berkhotbah. Makanya toganya ini atau jubahnya itu hitam. Nah, saudara lihat saja. Kalau ada wisuda, itu guru-guru besar itu pakai toga apa? Kuning, biru, merah, hitam, pasti hitam. Karena ini melambangkan pengajar. Sedangkan Romo, pastor itu imam. Kita ini, persekutuan kita di situ namanya ibadah atau kebaktian. Tetapi kalau di gereja Katolik tidak ibadah, misa. Romo atau pastor itu imam. Di sana lebih banyak ritual daripada seperti kita ini. Ada membaca perjanjian lama, Mazmur, surat-surat Paulus, ada Injil. Di sana tidak, lebih banyak ritual. Setiap kali misa pasti ada Ekaristi. Ya, perjamuan suci itu mesti ada. Di sana sakramennya lebih dari dua, kita kan cuma dua. baptis kudus dan perjamuan kudus. Di sana ada sakramen perminyaan, sakramen pernikahan, sakramen tobat, sakramen imamat, macam-macam. Nah, anak kami baru ngerti, oh, jadi pendeta itu jubahnya hitam itu bukan iblis toh. Bukan, ini pengajar. Nah, saudara-saudara, kenapa saya memakai gambaran ini? Saya hanya ingin mengatakan bahwa anak sekecil itu, waktu itu baru 5 tahun, itu sudah ngerti loh saudara. Sudah ngerti, hitam putih. Ya, sudah bisa membedakan hitam putih. Hitam itu apa, putih itu apa. Ya. Nah, bisa membedakan dosa dan kesucian. Oh ini dosa. Ya. Kalau kita di gereja itu harus hidupnya suci. Kalau kita jadi orang Kristen harus hidup suci. Tapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, nah itu hidupnya dosa. Sudah bisa membedakan antara gelap dan terang. Ya, gelap dan terang. Banyak di antara kita takut dengan kegelapan. Hi, jangan. Dulu anak-anak kami kalau lihat film, begitu mau mulai lampu kan dimatikan. Nah, kalau lampu tidak dimatikan ya tidak bisa lihat terang di layar itu. Ya, mula-mula takut, hi, kok gelap ya? Minta keluar, enggak usah keluar. Ini nanti kita lihat bioskop di sana ada terangnya. Nah, gelap dan terang. Lalu apalagi? Kita belajar tentang adanya hukuman dan keselamatan. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan hidup dalam dosa, itu akan masuk dalam hukuman. Dan kita harus hati-hati loh dalam hal memilih ini. Ya. Saya pernah ceritakan Pak Mukidi meninggal dunia, lalu kemudian arwahnya naik ke surga. Terus ditanya cegat malaikat, ditanya Pak Mukidi mau pilih mana, surga atau neraka. Ya saya lihat dulu, surga seperti apa, neraka seperti apa. Loh, oleh malaikat itu dipimpin, dilihatkan neraka. Wih, luar biasa. Ternyata di sini itu juga ramai ya. Nah ini saya cocok ini, kalau saya sepi-sepi saya tidak cocok. Di sana banyak orang judi, pelacuran, dan sebagainya. Ah, yang penting saya tidak ikut. Saya pilih ini saja. Karena saya senang ramai. Tapi kalau sepi saya tidak mau. Oke, mari kita lihat surga. Dilihatkan surga oleh malaikat. Wah, kok sepi ya? Cuma ada beberapa orang di situ tuh. Tempatnya teduh memang. Tapi sepi tuh. Wah, tidak cocok. Udah, keputusan saya pokoknya saya memilih neraka. Oke. Malaikatnya menanyakan lagi, bagaimana Pak? Neraka atau surga? Oke, saya pilih neraka. Oke, mari kita berangkat ke sana. Dibawa ke sana. Tapi dari jauh, dia sudah mendengar suara. Orang nangis, tolong. Dia lihat asap. Lihat, oh berkobar-kobar. Loh, gimana ini? Kok beda dengan kemarin? Kemarin tidak begini. Ya. Terus dia komplain pada malaikat. Hei, kemarin kan tidak begini, kamu itu bagaimana? Bohong ya? Loh, maaf Pak Mukidi. Kalau kemarin pada waktu Pak Mukidi saya beri tunjuk tentang neraka, itu masih dalam rangka promosi, Pak. Sekarang sudah tidak. Sekarang tidak promosi. Oke, ya. Lalu, ya bagaimana Pak? Ya sudah, saya tak kembali ke surga saja. Tidak bisa Pak, Bapak sudah ambil putusan neraka. Didorong masuk, sudah masuk dia. Nah itu orang yang tergiur dengan promosi. Tidak usah dekat-dekat dengan Tuhan, ngapain ke gereja. Itu kan urusan nanti. Urusan sekarang itu adalah mari kita cari duit. Yang itu, jadi akhirnya Pak Mukidi masuk neraka. Nah kita jangan ikut-ikut saudara. Nah karena apa? Ya itulah nasib pendosa-pendosa. Yang bisa mengubah pendosa menjadi pendoa itu hanya Tuhan Yesus. Tapi saudara jangan berpikir bahwa pendoa itu adalah orang yang cuma tangannya begini. Bukan, pendoa itu orang yang selalu menjalin hubungan intim dengan Tuhannya. Two-way traffic. Ya. Dari atas itu suara Tuhan, dari bawah ini suara manusia meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan kita ini bagaimanapun juga tetap mewarisi dosa. Bayi yang lahir itu sudah mewarisi dosa. Jadi kalau saya ditanya dokter, Apa Pak Pendeta ada turunan gula? Enggak dok, saya bukan turunan gula, saya turunan Adam dan Hawa. Ya karena dosa kok. Ya, turunan gula itu turunan apa? Apa saya dilahirkan dari tebu? Bukan. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa Allah menjadi manusia. Ya, Allah tidak mengirim, tak kirimi dari surga kitab suci, buak sampai dunia. Baca, pokoknya sampai tamat, Kejadian sampai Wahyu, selamat. Tidak bisa. Ya, karena ngengat saja, rayap saja tidak selamat. Ya, akhirnya kita semprot. Kenapa? Nah, kurang ajar kok. Kitab suci kok dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, blong, bolong. Hebat loh rayap tuh. Bacanya dari Kejadian, nembus, sampai Wahyu, blong. Waduh, tidak bisa dipakai lagi kitabnya. Tapi tetap tidak selamat. Ya. Allah turun ke dalam dunia, menjadi manusia, lalu pakai seorang perawan namanya Maria. Kenapa kok pakai perawan Maria? Karena tidak mau yang diturunkan itu mewarisi dosa. Yesus itu Allah, turun ke dalam dunia sudah dalam bentuk Allah yang suci menjadi manusia. Supaya tetap suci. Kenapa menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan itu manusia, bukan pitik. Yang mau diselamatkan itu manusia, bukan binatang. Binatang tidak punya roh. Yang punya roh itu hanya manusia. Luar biasa loh Tuhan itu menciptakan. Seandainya saudara binatang itu punya roh, kita takut makan semua makanan-makanan yang dari binatang. Sore makan sop buntut, malam doyak buntut kunti, buntut kunti, buntut kunti. Mateng ora turu. Nah, hari ini kita mau belajar saudara. Kitab Bilangan tadi menceritakan apa? Menceritakan umat Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan ke arah Laut Teberau. Protes pada Allah, protes pada Musa. Lu kok begini? Apa Allah tuh mau membawa kita supaya mati semuanya? Ini apa makanan tiap-tiap hari hanya roti putih bunder? Namanya mana? Tidak ada yang lain. Padahal Allah itu memberikan roti bundar itu walaupun kecil, mengenyangkan saudara. Tapi mereka protes, tidak ada minum. Sampai tadi di ayat 5 ditulis, kami muak dengan makanan yang ada. Muak dengan makanan yang hambar. Lalu apa yang terjadi? Tuhan datangkan ular tedung. Yang tadi begini. Wah, semua yang melawan Allah mati. Yang digigit ular itu mati saudara. Lalu mereka dengan itu bertobat. Tuhan ampuni kami, Musa ampuni kami. Kami sudah melawan Tuhan, melawan Engkau sebagai pemimpin kami. Lalu Musa diperintahkan Tuhan, Musa cari tembaga, buat ular-ularan, imitasi. Lalu taruh ular tedung itu yang dari tembaga di atas tiang. Siapa yang dipagut ular kalau melihat ular yang di tiang itu dari tembaga, selamat. Dibuatlah oleh Musa. Dan akhirnya ada yang mati, ada yang tetap hidup karena mereka melihat ular yang di atas itu, ular tedung. Paulus menyebut di dalam kitab suci, sebenarnya kita semua itu sudah mati karena pelanggaran dosa. Tetapi Allah memberikan kita anugerah. Anugerah itu hadiah cuma-cuma. Orang kalau mau selamat tidak diharuskan ini, itu, dan sebagainya. Terimalah anugerah. Kalau kamu menerima Tuhan Yesus dan percaya, itu sudah modalnya untuk menerima keselamatan. Yesus mati dan bangkit supaya hidup kita diubahkan. Menjadi tetap hidup, tidak mati. Injil Yohanes mengungkap kembali tadi peristiwa Musa membuat ular tembaga yang dipajang di tiang. Allah datang ke dunia tidak untuk menghakimi, tetapi mengasihi. Ya. Mengasihi, kalau dihakimi ya semua akhirnya terpisah, ada yang selamat, ada yang tidak. Tapi waktu itu Allah mengasihi supaya semua orang itu bertobat. Barang siapa percaya tidak akan mengalami kebinasaan kekal, tidak mengalami neraka. Mana yang dipilih? Mau pilih terang atau milih gelap? Ya. Mau pilih dosa atau pilih kesucian? hukuman atau keselamatan, neraka atau surga. Nah, hari ini kita belajar, saudara, bagaimana hidup itu berubah dari seorang pendosa menjadi pendoa. Yang pertama, dosa tidak membuat damai sejahtera. Dosa tidak membuat damai sejahtera. Loh, itu banyak orang yang biasa-biasa saja. Iya, saudara kan belum pernah mendampingi orang-orang yang menjelang ajal. Sebagai pendeta kami sering mendampingi orang-orang yang menjelang ajal. Ada ketakutan yang luar biasa. Sehingga kami sebagai pendeta harus memintakan kepada Tuhan pengampunan untuk orang itu dan ketenangan hatinya. Ada ketakutan luar biasa. Entah ada masa lalu, apa yang belum dibereskan dengan Tuhan. Tetapi itu terjadi, saudara. Ketakutan itu terjadi. Bisa dilihat kok sebelum peti itu ditutup. Apakah orang itu pergi pulang dengan damai atau dengan ketakutan. Kelihatan dari wajahnya. Walaupun di make up, tetap masih kelihatan. Oh, dia pergi dengan ketakutan sekali. Sehingga akhirnya lepas. Di padang gurun, Allah bukan tidak menyediakan apa-apa. Disediakan roti, mana namanya, cukup. Tapi mereka mengatakan, ini makanan hambar. Dan mereka menuduh Allah dan Musa akan membunuh mereka di padang gurun. Ya lebih enak kami di Mesir, semuanya tercukupkan. Nah, inilah yang pendapat yang fatal, saudara. Allah mau membuat mereka hidup lebih baik, dikeluarkan dari Mesir, perbudakan, tapi sekarang dalam perjalanan itu, mereka mengira Allah itu mau membunuh mereka semua. Inilah proses perjalanan iman yang gagal. Proses perjalanan iman yang gagal. Akibatnya apa? Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Sebagai orang beriman, kita mungkin sedang mengalami yang seperti itu, seperti umat Israel itu, saudara. Kita diproses Allah untuk hidup berubah lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat. Tetapi kita tidak menghayati perjalanan iman yang sedang kita alami itu. Yang kita lihat cuma roti dan air. Yang kita lihat cuma apa yang ada di hadapan kita. Tetapi kita tidak lihat Allah yang tersembunyi, yang sedang memimpin kita, membentuk kita. Kita cuma suka membandingkan orang lain. Kok dia enak ya? Dia tidak kenal Tuhan, dia tidak kenal agama. Kok enak ya? Saya kok malah seperti ini ya? Nah itu, saudara-saudara. Ciri-ciri dari pendosa itu, saudara, saya lihatkan. Ciri-ciri dari pendosa, tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur, harusnya mereka dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan, itu bersyukur, tapi tidak. Dalam perjalanan, hanya karena setiap hari makannya hanya itu-itu saja, mereka protes. Hambar! Memang zaman itu, Tuhan memang melatih mereka untuk bagaimana mereka bisa menerima kenyataan dan melatih supaya iman mereka itu bukan stagnan, terus berhenti, tapi naik, 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 naik. Ciri dari orang yang pendosa itu tidak bisa bersyukur, tidak bisa mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil yang kita alami. Makanya Tuhan mengajar kita doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Kalau sampai lebih, itu berarti kita diamanatkan untuk berbagi kepada orang lain. Tapi Tuhan tidak mengatakan, berikanlah kepada kami, mengajar kami, supaya tiap hari kami diberi kekurangan. Tidak, secukupnya. Tetapi apakah kita bersyukur dengan yang secukupnya itu? Yang kedua, selalu kita tuh tidak puas. Tidak puas dengan apa? Tidak puas dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita membandingkan dengan orang lain. Karena ego kita terlalu tinggi. Tidak puas. Oke, kita memang terus dipacu untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Tetapi bukan berarti lalu ego kita ini lebih kita tinggikan daripada kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selalu tidak puas. Ukuran yang dipakai bukan bagaimana Allah memberi, tetapi ukuran duniawi. Kita tidak menyadari kita sedang diproses sebetulnya oleh Allah. Sampai nanti pada detik terakhir, kita betul-betul sudah mendekati sempurna atau mungkin sudah sempurna, siap menerima surga. Yang ketiga, saudara, kita kadang-kadang justru berani melawan Allah. Nah ini, saudara, melawan Allah dengan tuduhan Tuhan tidak adil, ya, Tuhan tidak manusiawi. Nah, efek dari ini apa? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Yang kita lihat itu cuma, oh, dunia ini gelap semua, seperti dalam gambar itu, gelap, mendung, ya. Lebih baik menjadi manusia biasa aja, tidak usah beragama, terikat dengan hukum-hukum, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Keluar dari gereja aja, mungkin lebih bahagia daripada saya terus, ya, seperti ini. Sampai ada loh, hari ini, orang yang belum datang ke gereja, bukan karena apa, tapi enak di rumah lah, lihat nonton gitu loh. Kalau badan itu masih sehat, disyukuri, saudara. Banyak orang lanjut usia yang merintih-rintih, saya tuh kepengen ke gereja tapi sudah tidak bisa lagi, kakinya tidak kuat. Kalau kita masih bisa, ayo, jangan cuma duduk di rumah. Ya, saya tidak mengatakan bahwa duduk di rumah melihat itu lalu jelek, tetapi mari kita syukuri kalau kita tuh masih sehat. Allah menyediakan kepada kita alternatif-alternatif yang oke. Mau duduk di gereja itu namanya onsite. Mau lihat di rumah senantiasa itu online. Nah, saudara mau apa? Diberi alternatif yang ketiga, on heaven. Loh, sudah ketemu langsung dengan Tuhan. Sudah langsung ketemu dengan Tuhan, kenapa? Gitu loh. Malah enak toh. Tinggal pilihan aja, onsite, online, on heaven. Jadi, saudara-saudara, terhadap orang-orang yang seperti yang saya katakan ini, Tuhan memberi cap apa? Orang berdosa, pendosa. Orang pendosa itu dimulai dari gagal memahami proses hidup yang sedang dikerjakan Tuhan. Pertanyaannya alatah biasa, kenapa menjadi Kristen justru tidak lebih baik, tidak lebih bahagia, tidak tambah kaya, malah tambah menderita, tambah miskin, bangkrut. Pertanyaannya lagi, ya, orang itu cenderung melihat hal-hal yang duniawi daripada yang rohani. Kok hidup tidak seperti mereka ya? Enak yang tidak kenal Tuhan itu, wah enak sebenarnya. Lalu dalam pikiran ini lebih banyak melawan Allah daripada hidup berserah kepada Allah. Ya, pilihan hidup kan hanya tiga, ya, terserah, menyerah, atau berserah. Terserah, menyerah, berserah. Pilihlah berserah. Mari kita koreksi diri. Apakah ada di antara kita yang hari ini sedang diproses Tuhan, tetapi justru kita proses, protes. Tuhan memproses, tapi kita memprotes. Nah, jadinya apa? Pendosa. Yang kedua, saudara, kita mau lihat lagi. Ya. Tuhan itu mengubah dari titik rendah ke titik yang tertinggi. Banyak di antara kita yang kurang memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami titik terendah. Setiap orang dah, ya. Saya menjadi pendeta karena saya mengalami sendiri titik terendah itu. Ya. Betapa saya masih kecil, sudah ditinggal ayah, ya. Dan saya bersyukur sekali ketika saya pindah dari sekolah Tionghoa ke sekolah Kristen, disitulah saya sadar. Puji Tuhan, saya kehilangan ayah, tapi di Kristen ini saya menemukan Bapak. Jadi di Kristen itu diajarkan kalau menyebut Tuhan itu Bapak kami. Saya senang sekali karena saya kehilangan ayah, saya menemukan Bapak. Dan sejak itu saya dekat sekali dengan Tuhan karena saya punya Bapak yang walaupun tidak kelihatan bisa saya mintai tolong. Nah, saudara-saudara, saya bisa membayangkan saudara-saudara yang pernah mengalami titik terendah itu. Tidak enak, saudara. Tetapi itu proses yang dilakukan Tuhan supaya kita itu naik kelas. Titik terendah itu memang tidak enak, tetapi dari titik terendah ini kita akan dibawa Tuhan terus naik, 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 naik. Tidak seperti orang Israel, hidup ini memuakkan. Ini makanan ini apa? Tiap hari cuma seperti ini. Roti mana? ya. Namanya waktu itu roti mana? Karena zaman itu belum ada roti sobek, roti kismis, roti tawar, ya macam-macam roti belum ada. Adanya itu mana? Titik terendah itu masih ditambahi lagi. Ya. Datangkan ular tedung. Wah. Nah, kalau memagut ya sudah langsung mati, saudara. Dicatat di dalam kitab bilangan tadi, sehingga banyak dari orang Israel mati. Apakah sampai di sini Allah diem? Allah sengaja membuat orang Israel mati? Tidak, saudara. Setelah para pendosa itu mengakui dosanya, Tuhan, kami berdosa kepada Engkau, kami berdosa kepada Musa yang memimpin kami, maka Allah membuat apa? Titik balik. Ya. Allah membuat titik balik. Yaitu apa? Dibuatlah yang namanya ular tembaga. Ya. Itu dalam rangka proses menuju naik tingkat. Saudara-saudara, seharusnya kita orang Kristen itu sadar. Kita itu pembelajar firman. Yesus mengatakan, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku dan ajarlah. Jadi saudara-saudara yang sudah dibaptis, selesai kataksasi, jangan berhenti untuk belajar. Belajar sendiri, baca Alkitab, pakai buku-buku renungan kan banyak. Dengan itu kita bertumbuh. Jangan hidup kita itu tidak seimbang. Oke, kita dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, oke. Tapi secara rohani, kita mandek di tengah. Justru Tuhan menyediakan kita S yang terakhir. Apa, saudara? Surga. Itu yang terakhir. S1, S2, S3, setelah itu yang terakhir, surga. Apakah kita pernah terpikir bahwa satu hari nanti saya masuk ke sana? Allah waktu itu tidak diem. Membiarkan umat Israel setelah Musa membuat ular tedung tembaga. Apakah ularnya habis? Oh tidak. Ularnya masih ada terus. Gigit siapa saja. Tapi mereka yang digigit dan mau melihat ular tembaga yang dipasang di atas itu, akhirnya orang itu selamat. Karena ular tembaga itu melambangkan apa? Tuhan Yesus. Cara Allah ini memang sulit untuk dipahami. Loh, kenapa kok buat ular tembaga? Apakah Allah itu tidak berpikir, jangan-jangan ini malah diberhalakan oleh Tuhan. Jangan-jangan ini diberhalakan Tuhan. Nah itu saudara, banyak di antara kita lalu memberhalakan itu. Ada seorang ibu kami kunjungi, pembantunya saya tanya, ini kok di rumahnya ibu ini kok banyak salib toh? Kamar mandi salib, kamar tidur salib, sana salib, kamar ke belakang tuh salib. Jawab pembantunya apa? Pak, ibunya di sini tuh takut setan. Hah? Oh, jadi salib tuh gunanya untuk medeni setan toh, nakut-nakuti setan toh. Lah itu namanya kan memberhalakan, saudara. Walaupun dipasangi salib sampai 1000, kalau iman kita tidak tertuju kepada Yesus, ya setannya tetap ada. Ular tedung itu benar-benar ular hidup di bawah. Tapi ular tedung tembaga itu di atas, barang siapa dipagut ular lalu lihat ke atas, nah dia selamat. Inilah yang disebut titik balik. Dari titik terendah menuju titik yang tinggi. Ya. Nah kita harus mau menjalani titik balik itu. Tidak bisa tidak. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang terus diproses Tuhan, sampai es yang terakhir, surga. Nah, kita harus mengalami titik balik. Dimulai dari kita mengalihkan mata dan hati kita kepada dari yang ke bawah, lalu yang di atas. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan Yesus mati di salib? Kok enggak cukup aja dibunuh, lalu kemudian dikubur? Tidak. Kenapa harus disalib? Ya memang zaman itu hukuman yang paling kejam di pemerintah Romawi itu salib. Tapi supaya orang dengan salib itu melihat ke atas. Dia Allah penyelamat hidupku. Dia Tuhan yang sudah mati untuk aku. Aku ini orang bobrok. Tidak ada orang yang celaka, yang akan celaka dalam hukuman kekal. Semua orang mengalami celaka. Tetapi dengan cara mengikut Yesus, orang itu akan dipulihkan. Dengan cara demikian, kita menjadi orang-orang yang dari melihat ke bawah, lalu kemudian melihat ke atas. Nah, saudara, sering-seringlah saudara melihat ke atas. Enggak apa-apa. Saudara berdoa lalu lihat atas, enggak apa-apa. Tapi jangan terus melihat ke bawah, karena melihat ke bawah itu melihat tanah. Orang lanjut usia kenapa kok makin melengkung? Kok tidak makin begini, saudara? Tapi melengkung. Karena dengan melengkung itu filosofinya satu, supaya dia makin dekat kepada Tuhan, sujud, lalu diingatkan, sebentar lagi tanah. Sebentar lagi tanah. Bahasa Jawanya sewidak, sejatine wis cedak, sebetulnya sudah dekat, makin melengkung. Hidup sengsara di padang gurun, ditambahi ular tedung yang memagut mematikan. Itulah gambaran hidup orang-orang berdosa. Tapi Allah membuat titik balik. Siapa yang menyambut titik balik itu, dari terendah ke tertinggi, dia akan selamat. Yang terakhir, saudaraku, kita akan lihat, mau tetap hidup, pilih Tuhan Yesus. Pilih Tuhan Yesus. Pendoa bukan orang yang selalu dalam posisi doa begini, tapi orang yang terhubung selalu dengan Tuhan. Dua arah, two-way traffic. Firman kita terima, ucapan doa syukur dan doa permohonan, doa apa, kita naikkan ke atas. Manusia berbicara kepada Tuhan melalui doa, Tuhan berbicara pada kita melalui firman yang diterjemahkan oleh hamba-hambanya melalui khotbah, renungan, dan sebagainya. Apakah umat Israel berhasil melepaskan diri dari ular tedung? Tidak. Ular tedung tetap dipasang di sana. Tapi setelah mereka mengakui dosa kepada Tuhan dan Musa, maka ular tembaga dinaikkan. Maksudnya apa? Kok ular tembaga dinaikkan? Maksudnya adalah ular tembaga itu lambang salib Kristus. Jadi jauh hari sudah dinubuatkan, nanti pada waktunya ular tembaga itu akan berubah lambang dari salib Kristus, ya, supaya mereka yang ingat ular tedung itu ingat Tuhan Yesus Kristus, karena ular-ular itu menjadi pertanda bahwa sesungguhnya Tuhan mengingatkan kita, salib Kristus atau ular tedung yang dipajang itu mengingatkan dosa. Siapa yang melihat ular tedung di atas, dia ingat, oh Tuhan sudah menyelamatkan aku, harusnya aku mati dipagut ular. Tanda pengingat dosa. Yang kedua, tanda perubahan dari Tuhan. Aku berubah. Ya, sekarang harusnya aku mati digigit ular, tapi sekarang aku hidup selamat. Karena aku melihat Tuhan Yesus. Yang ketiga, ular tedung itu menggambarkan tanda keselamatan dan hidup. Terus melihat ke bawah, wah, melihat ular tedung, melihat ular-ular berbisa. Tapi melihat ke atas, selamat. Semua yang disuruhkan Tuhan kepada Musa itu namanya anugerah. Tidak ada paksaan umat Israel itu harus disyarati, harus begini, begitu, tidak. Hanya disuruh, kamu lihat ular tembaga itu loh, nanti kamu tidak mati. Hanya itu syaratnya. Di dalam iman kita, itu gereja-gereja Protestan, ya, itu ada tiga sola. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Sola fide, hanya oleh iman. Dan sola scriptura, hanya oleh firman Tuhan. Kita pegang tiga sola itu, kita sama-sama mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan apa? Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang. Nah, itu yang tadi saya katakan, titik balik tadi. Berat memang, di proses Tuhan itu berat. Belajar dari aku. Jadi orang-orang Kristen itu sebetulnya belajar di sekolah iman. Kalau sekolah ilmu, itu pelajaran dulu baru ujian. Ya kan? Anak-anak kita kan begitu, besok ujian. Ya. Tapi kalau sekolah iman, itu diberi ujian, baru dengan itu kita mendapat pelajaran. Oh, jadi kemarin itu sakit penyakit saya itu sebenarnya menyadarkan saya untuk saya membereskan masalah-masalah saya dengan saudara-saudara saya. Karena dengan itu saudara-saudara saya lalu berkunjung ke sini dan saya mau tidak mau memaafkan mereka. Oh, sekolah ilmu beda dengan sekolah iman. Sekolah ilmu pelajaran dulu baru ujian. Sekolah iman ujian dulu baru dapat pelajaran. Hari ini Tuhan menghadapkan pilihan kepada kita, ya. Tetap menjadi pendosa atau pendoa. Tuhan menghadapkan pilihan terus menjadi orang Kristen yang melawan Tuhan, melawan gerejanya, atau kita berubah total. Titik balik, kita sambut dari Tuhan. Pilihlah ular atau pilihlah Tuhan Yesus. Kalau saudara mau tetap hidup, pilih Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi di sepanjang masa, mari kita perbarui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita panjatkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan, kata-kata manusia berhenti sampai di sini. Tapi Roh Tuhan tidak berhenti untuk terus memeteraikan itu dalam hati kami dan kami diberi kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah mereka supaya pada waktunya mereka mengalami kesembuhan. Berikan kekuatan dan ketabahan iman untuk tidak takut menghadapi apapun yang terjadi. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik untuk setiap orang yang percaya kepada Engkau. Bapa di surga, minggu depan kami sebagai gereja akan mengadakan aksi donor darah dalam rangka Paskah. Tuhan berkati, minggu depan 17 Maret di GKI Peterongan ini akan dilakukan donor darah. Biarlah kami boleh berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan karena sakit dan membutuhkan darah. Bapa, kami doakan juga untuk anak-anak kami yang pada hari-hari mendatang akan mengikuti ujian untuk kenaikan kelas, kenaikan tingkat, Tuhan sertai mereka. Bagi mereka yang hari ini mencari pekerjaan, tunjukkan, tuntun untuk menemukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Bagi mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan tolong. Supaya Tuhan pertemukan dengan saudara-saudara yang seiman, supaya mereka terus bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang diberkati sampai pada keturunan mereka. Tuhan, mereka yang saat ini kebingungan karena masalah-masalah yang dihadapi atau mereka yang hari ini sedang mencari pegangan hidup. Tolong Tuhan, supaya Engkau sendiri menjangkau mereka, mengulurkan tangan Tuhan kepada mereka, dan mereka yang menyambutnya biarlah boleh memiliki keselamatan dan damai sejahtera di dalam Engkau. Ini doa kami, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya ke depan kami tetap tenang, kami hidup dalam satu negara dengan para pemimpin yang diberkati Tuhan, dan kami berada dalam situasi yang damai, sejahtera senantiasa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Tiba saatnya kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan mendasari persembahan ini dengan nats dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Untuk kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Persembahan juga dapat dilakukan dengan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia. Amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, ajarkanlah kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan kami tidak menjadi khawatir, sehingga kami terus boleh bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup ini. Dan melalui syukur kami ini, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan persembahan yang sudah kami sampaikan, biarlah persembahan ini sungguh-sungguh seperti 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Tuhan berkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami haturkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Menjadi Kristen berarti harus memilih, mau tetap menjadi pendosa atau menjadi pendoa yang selalu punya hubungan intim dengan Tuhan. Ingat, Tuhan sedang mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Kita diproses Tuhan mengalami titik balik agar hidup beriman kita selalu naik kelas, tidak mandek. Katakan, perubahan besar terjadi dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hosiana.